แต่พอเพื่อนเคยพูดไว้ว่าคนเราถ้าควบคุมไม่ปากควบคุมปากไม่ได้จะควบคุมจิตใจได้ยังไงต้องคอยระวังคำพูดของเราอยู่เสมอเราพูดกับคนอื่นบางทีมันความรู้สึกของเราอยากจะระบายออกมาพอมันระบายออกมาแล้วเก็บเข้ามาอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดให้พิจารณาดูว่าคำพูดของเรานี่มันจะมีปฏิกิริยาอะไรบ้างและผลระยะยาวมันจะเป็นยังไงแค่ปล่อยความรู้สึกออกมาทีหนึ่งบางทีมันก็เสียดายเป็นปีๆฮะก็มีเพราะฉะนั้นพยายามคิดก่อนพูดอย่าไปพูดแล้วก็ค่อยคิดทีหลังคิดทีหลังหมายความว่ามันเสียดายแต่พอมันทีหลังแล้วมันกลับมาแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดก่อนพูดพุทธเจ้าวางหลักไว้3ข้อ1จริงไหมถ้าคำพูดของเราที่ออกมาไม่จริงอย่าไปพูดมัน2เป็นประโยชน์ไหมถึงจะจริงแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์อย่าไปพูดมันถ้าผ่าน2ข้อแรกก็อันที่3ก็ถูกกาลเทศะไหมก็บางครั้งก็ต้องใช้คำหนักบางครั้งก็ต้องใช้คำเบาแต่ก็ต้องดูเหตุการณ์ว่ามันคำไหนที่ควรจะใช้ในระยะนี้ขณะพระพุทธเจ้าบางครั้งต้องพูดสิ่งที่ไม่เพราะหูต้องพูดหนักๆ หน่อยคนอื่นก็จะได้รู้สึกตัวแต่ว่าท่านก็ประหยัดคำพูดแบบนั้นใช้เฉพาะเวลาที่มันจำเป็นจริงๆถ้าเราฝึกกับปากของเราแบบนี้แล้วพอถึงเวลาที่จะภาวนาก็ลักษณะเดียวกันความคิดของเราเราต้องผ่านทั้ง3ข้อจริงไหมเช่นเรากำลังภาวนาใจของเราไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วก็ว่าตัวใหญ่มันเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้มันอาจจะเจ๋งแต่ว่าเรายังไม่ได้เรื่องแต่ว่าถ้าพูดแบบให้มันเจ็บช้ำน้ำใจมันไม่ถูกมันไม่ได้ประโยชน์ต้องพูดในทางสังเสริญอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราช่วงก่อนที่จะตรัสรู้นั้นไม่มีใครในโลกสนับสนุนท่านขนาดปัญจวัคคีย์ทั้ง5กันหนีจากท่านไปแล้วก็มีใครก็มีพระองค์เดียวให้กำลังใจกับพระองค์ในการภาวนาของเราถึงแม้ทั้งโลกมันก็เสียหายทั้งโลกมันก็ต่อต้านกับเราเราก็ต้องบีบใจสู้ทั้งความคิดของเราในเวลาภาวนาถ้าถูกแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็ถูกกาลเทศะนั้นก็กลายเป็นวิตกวิจารถูกต้องในองค์ของภาวนาวิตกในเรื่องของลมวิจารในเรื่องของลมให้มันดีขึ้นดีขึ้นนี่เรียกว่าวาจาภายในวาจาภายในของเรามันจะมีนิสัยดีมันก็ต้องมาจากวาจาภายนอกท่านจึงวางหลักสัมมาวาจาก่อนพวกสัมมาสติสัมมาสมาธิต้องฝึกปากของเราให้ดีมันจะได้มีผลกับการภาวนาของเราที่ดีด้วย